რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლანდებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. დღეს ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი გაიხსნება. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ცნობით ფორუმის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართავენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძე და სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე დაგანილ დემი. 11 აპრილს კი ფორუმში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი. ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია დისკუსია ისეთ თემებზე, როგორიცა სახალხო დიპლომატიის როლი უსაფრთხოების გამოწვევების წინაშე, ნატოსა და ევროკავშირის მაგალითზე, ჰიბრიდული ომის ახალი გამოწვევები და პროპაგანდასთან ბრძოლის სტრატეგიები, კიბერომი. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ამოსალოდნელი რია ნოვოსტი ინფორმაციით მოწმობს ეგზიტ პოლის მონაცემებით, რომელიც ავტონომიურმა არაკომერციულმა ორგანიზაცია სოციოლოგიური ანალიზის აკადემიამ ჩაატარა. მათი მონაცემებით მოქმედმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა ხმათა 45.8% დააგროვა. ეგრეთ წოდებული პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვმა კი 36.9% კანდიდატებს ხმათა 50% უნდა დააგროვებინათ. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთისათვის სახელის გადარქმევის შესახებ რეფერენდუმს, ეგზიტ პოლის თანახმად რესპუბლიკისათვის ალანიის დარქმევის მომხრე 81.5%, წინააღმდეგ კი 18.5%. შეერთებული შტატების კონგრესის კიდევ ერთი რეზოლუცია, სადაც საქართველოზეა საუბარი, წარმომადგენელთა პალატაში ნატოსა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მხარდამჭერი ორპარტიული დოკუმენტი რესპუბლიკელმა და დემოკრატმა კონგრესმენებმა სტივ კოენმა და ჯონ კიმ კუშმა წარადგინეს. მასში საუბარია ნატოზე, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის უსაფრთხოების კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვან და კრიტიკულ დამაკავშირებელ რგოლზე. ყურადღება გამახვილებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სრულ მხარდაჭერაზე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მიმართ, მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობაზე. რეზოლუციაში საუბარია რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზე, როგორც ნატოს წევრი, ისე მისი პარტნიორი ქვეყნების მიმართ და 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციაზეც, ასევე ნატოს მიერ პარტნიორი ქვეყნებისათვის გაზრდილი მხარდაჭერის, მათ შორის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის მნიშვნელობაზე. ეგვიპტეში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა. გადაწყვეტილება ქვეყნის პრეზიდენტმა კოპტურ ეკლესიებზე განხორციელებული ტერაქტების შემდეგ მიიღო. ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აბადკების ამსახველი ვიდეო მასალაც გაავრცელა. პრეზიდენტის განკარგულებით უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას პოლიციასთან ერთად სამხედრო შენაერთების უზრუნველყოფენ. საგანგებო მდგომარეობა ეგვიპტეში 3 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. ეგვიპტის ქალაქების ტანტესა და ალექსანდრიის კოპტურ ეკლესიებში ტერაქტების შედეგად გარდაცვლილთა პატივსაცემად ეგვიპტის ხელისუფლების ქვეყნის მასშტაბით 3-დღიანი გლოვაც გამოაცხადა. 9 აპრილს დილით ქალაქ ტანტეში, მოგვიანებით კი ქალაქ ალექსანდრიაში, კოპტი ქრისტიანების ტაძრებში თვითმკვლელმა ტერორისტებმა თავი აიფეთქეს. მთლიანობაში მსხვერპლი 46 ადამიანს შეადგენს. ქალაქ ტანტეში 30 ადამიანი დაიღუპა, ალექსანდრიაში კი 16 დაშავებულია. მთლიანობაში 100-ზე მეტი ადამიანი მომხდარზე პასუხისმგებლობა რადიკალურმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ოსლოში ტერაქტის მოწყობის მცდელობის ბრალდებით 17 წლის რუსეთის მოქალაქე დააკავეს. ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ეჭვმიტანილი ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიმართ სიმპატიას გამოხატავდა. სამართლ დამცველებმა მოზარდი მას შემდეგ დააკავეთ, რაც ოსლოს ცენტრში ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინეს. ნორვეგიის მთავრობის გადაწყვეტილებით ქვეყანაში ტერორისტული საფრთხის მაღალი დონე რამდენიმე თვის განმავლობაში შენარჩუნდება. თურქეთში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაშავებული მოქალაქეები ამ დროისათვის ქალაქ რიზეს საუნივერსიტეტო ქალაქში არიან გადაყვანილნი. იქ იმყოფებოდა საქართველოს კონსულიც. საქართველოს ერთი მოქალაქე დაიღუპა და 6 დაშავდა ავტოავარიის შედეგად. თურქული მედიის ცნობით ქალაქ რიზესთან სამგზავრო მიკროავტობუსი საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ ავტომობილს შეეჯახა. ავტოავარიის მიზეზებს თურქი სამართლ დამცველები იკვლევენ. თურქული მედიის ცნობით შეჯახების შედეგად სამგზავრო მიკროავტობუს ცეცხლი მოეკიდა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში დღეს ამ გადაცემას უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და ანუკი ბურდული. გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჯავა. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სირიის საკითხზე, იმაზე თუ რა იცვლება სირიის გარშემო მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა 7 აპრილს განახორციელა სამხედრო ოპერაცია სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. ჩვენ გამოვეხმაურებით გადაცემის დასაწყისში აგრეთვე ცხინვალში ჩატარებულ რეფერენდუმსა და საპრეზიდენტო არჩევნებს. დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ ეთერ ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად დაუბრუნდები.
Whoa!
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა იცვლება სირიის საკითხის გარშემო და გლობალურადაც რა იცვლება 7 აპრილის სამხედრო ოპერაციის შემდეგ, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე განახორციელა. აგრეთვე მინდა გადაცემის პირველ ნაწილში გამოვეხმაუროთ ცხინვალის მიერ ჩატარებულ რეფერენდუმსა და დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებს. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. დილა მშვიდობის ბატონო ნიკა.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა დავიწყოთ ცხინვალის ამბებით და შემდეგ ასე ვთქვათ გადავიდეთ გავშალოთ ცოტა უფრო სპექტრი წინასწარი მონაცემებით. ცხინვალის დე-ფაქტო საარჩევნო, ასე ვთქვათ, უწყების მონაცემებით ლიდერობს ანატოლი ბიბილოვი. ძირითადად ორ კანდიდატზე იყო, რამდენიმე კანდიდატი მონაწილეობდა, მაგრამ ორი ითვლებოდა ძირითად კონკურენტებად, ანატოლი ბიბილოვი და ლეონიდ ტიბილოვი. ლიდერობს ანატოლი ბიბილოვი 58.7%-ითო. დღეს დილანდელი ინფორმაციით, სააგენტო რესის ინფორმაცია გახლავთ ეს და რეფერენდუმის შედეგებს რაც შეეხება, რეფერენდუმი ტარდებოდა იმაზე, რომ ალანია ყოფილიყო გახდეს თანასწორი მნიშვნელობის სახელწოდება სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკას, როგორც ისინი უწოდებენ, და ამის მხარდამჭერი აღმოჩნდა 78.2%. როგორც წესი, როცა ასეთი არჩევნები ტარდება, გულისხმობ არაღიარებულ ტერიტორიებზე, ნაკლებად არის ხოლმე იქ, ყველაფერი არის კარგად. გულისხმობ საარჩევნო პროცედურას, არიან დამკვირვებლები, აქაც იყო ბევრი დამკვირვებელი, როგორც ინფორმაციიდან ჩანს, ცნობებიდან ჩანს, რაც ვრცელდებოდა, ბევრი დამკვირვებელი იყო სხვა არაღიარებული ტერიტორიებიდან, არამხოლოდ საქართველოს ტერიტორიას გულისხმობ, ბუნებრივია. მათ შორის აფხაზეთიდანაც, ასევე ლუგანსკიდან და ასე შემდეგ ყავდათ მათ დნესტრისპირეთიდან ყავდათ მათ დამკვირვებლები, როგორც ავრცელებდნენ ცნობებს. საქართველოს პრაქტიკულად ყველა ოფიციალური უწყება, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები წინასწარაც გამოიხმაურნენ და ასევე ხაზს უსვამო ყოველთვის, რომ ეს არალეგიტიმურია და რომ ამ შედეგებს არ აქვს, ასე ვთქვათ, არ ექნება აღიარება და ოფიციალური მნიშვნელობა. მაგრამ მაინც მინდა რომ თქვენ გთხოვოთ, რომ გამოვეხმაუროთ ამ ფაქტს.
დიდი მადლობა გაბატონინო სტუდიაში მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, პირველ რიგში ბუნებრივია საერთაშორისო სამართლებრივი თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, არავითარი იურიდიული ძალა არ გააჩნია ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე ჩატარებულ არც ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს და არც ეგრეთ წოდებულ
რეფერენდუმს.
კი, დიახ, კი. ესე იგი, ვინაიდან და რადგანაც ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ცხინვალის რეგიონის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებულია საქართველოს შემადგენელი ნაწილი. უბრალოდ აქ არის ისეთ რაღაც, გარკვეულწილად რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, აღნიშნული პლებისციტის თუ რეფერენდუმის გამართვა. ესე იგი, რომ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს გადაერქვა სახელი და მას დაერქვეს ალანია. და რატომ? რომ პირველ რიგში, რომ იმის დასამტკიცებლად, რომ თითქოს თქვათ ალანები, ან ოსების წინაპრები, ეს ოსირების წარმომადგენელთა წინაპრები უკვე საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობდნენ თითქოს აღნიშნულ ტერიტორიაზე ანტიკური პერიოდიდან. თუცა ისიც არის აღსანიშნავი, რომ თქვათ ოსური ენა არ მიეკუთვნება იბერულ კავკასიურ ენათა ოჯახს, აფხაზურ ენისგან განსხვავებით ის მიეკუთვნება ინდოევროპულ ენათა ოჯახის ირანულ ჯგუფს. ენათესავება სხვადასხვაის სპარსულს, ავღანურს, ქურთულს, რაოდენ პარადოქსულად საუბარშეხედეს, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვათ იგივე მიხვედრის, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანა მოქალაქეები არიან, ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ოსები, მაგრამ მეორე მხრივ ისინი არ არიან, თქვათ მე შევარწყოფას არავის არ ვაკეთებ, მაგრამ ისინი არ არიან კავკასიური წარმომავლობის ხალხი. მაგრამ მეორე მხრივ ეხლა რაც შეეხება რესპუბლიკა ალანია, ხო? ეხლა ხედა გამომდინარე, ბუნებრივია ეს არის პროპაგანდა ისევ და ისევ, თქვენის თემათ გავიმეორებ, რომ თითქოს ესე იგი ალანების ახლობდნენ აღნიშნულ ტერიტორიას. თუმცა ესე იგი ბევრმა არ იცის, რომ თვითონ ტერმინი სამხრეთ ოსეთი, რომელიც არის რა თქმა უნდა უკანონო ტერმინი, ის გაჩნდა ჯერ კიდევ 1830 წელს, ჯერ კიდევ მეფის რუსეთი ცდილობდა, ასე თქვა, აი თავისი დაყავი და იბატონის პოლიტიკის განხორციელებას, მათ შორის საქართველოში. რომელსაც ვთქვათ რუსეთი მაშინ მოიხსენებდა როგორც ერთის ყოფდა ორ ნაწილად, ის იყო თბილისის გუბერნია და ქუთაისის გუბერნია. და ტერმინი ჩდება 1830-დან და შემდგომში ხელოვნურად 1922-ის 20 აპრილს შეიქმნა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის შემადგენლობაში, ხო? რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ეს არის აბსოლუტურად უკანონო, როგორც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის გამოცხადება, ეს სახელწოდება თვითონ როგორც ასეთი, თუ არსებობს ისტორიული ოსეთი, რომელიც მდებარეობს კავკასიონის ჩრდილოეთ ნაწილში, სადაც ალანები სახლობდნენ, კი ბატონო, ესე იგი და ცხინვალის რეგიონში ვიცით, რომ 13 საუკუნის შემდგომ პერიოდში იწყება თანდათან, თქვათ, ოსირონების წარმადგენთა ჩამოსახლება, თუმცა რუსეთმა, მეფის რუსეთმა და შემდგომში საბჭოთა ხელისუფლებამ დააჩქარა აღნიშნული პროცესი. ჩვენ ვიცით, რომ ამიტომაც ბუნებრივია, ესე იგი,
ან თქვენ ზანებთ, რომ ამ პროპაგანდასაც არ აქვს ობიექტური საფუძველი.
რა თქმა უნდა, არ არის ობიექტური საფუძველი.
ეს თემა უნდა აი ბატონიკა, სწორედ ამის კითხვა მინდოდა. ეს აი ეს თემა ამ კუთხით უნდა იყოს განხილული, უნდა იყოს ამაზე დისკუსია თქვენი აზრით.
იცით რა, გარკვეულწილად
მის თქვენ რატომ განმარტეთ, მე გულისხმობ ხო?
დიახ, კი, ალბათ უნდა იყოს გარკვეულწილად. იცით, პირველ რიგში ესე მგონია, რომ თვითონ რუსეთის საზოგადოებას უნდა ეცნობოს, თქვათ, თვითონ აი ეს ისტორიული სინამდვილე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჯერ კიდევ 2008 წლის აგვისტომდე თუ გახსოვთ, ხო, როგორი პროპაგანდა მიმდინარეობდა თვითონ რუსეთში, თითქოს არც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთ და არც აფხაზეთი არასდროს საქართველოს შემადგენლობაში არ შედიოდა, თითქოს ეს შემდგომში სტალინის და ბერიას ძალისხმევით, ძალით ესე საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის შემადგენლობაში იქნა შეყვადილი როგორც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი, ასევე თქვა აფხაზეთი. ეს არის აბსოლუტური ტყუილი და ეს არის რუსული პროპაგანდის შემადგენელი ნაწილი და პლუს ამას ემატება რა, რომ ნუ ესე იგი, ანუ ისტორიულად ისტორიული სამართლიანობაა, რომ თქვა ეს ცხინვალის რეგიონი იყოს დამოუკიდებელი, ხახლობდნენ ალანები თითქოს ოდითგანვე, რომ თითქოს ეს ტერიტორია 1874 წელს ნებაყოფლობით შევიდა, 1774 წელს ნებაყოფლობით შევიდა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში, რაც არის აბსოლუტური ტყუილი და პლუს ამას ემატება ის, რომ თქვა თუ რუსეთი რას ამტკიცებს, რომ ახლა ისაო რა ქვია, თუ საქართველოს თავის დროზე საბჭოთა კავშირისგან გამოყოფის მიზნით იბრძოდა, რატომ არ აქვს უფლება, თქვა ან ოსან არ აქვს უფლება ოსან აფხაზ ხალხებს, რომ გამოეყო საქართველოს და რო თითქოს ეს აფხაზეთ და ცხინვალის რეგიონი, რომელიც საქართველოს შემადგენლობაში იყო, ეს იყო საბჭოთა საზღვრები, რო თითქოს მარტო საბჭოთა პერიოდში არსებული საზღვრები. ამიტომაც მე მგონია, რომ მაინც თქვა ამ თემაზე აუცილებელია ყურადღების გამახვილება, თუ რომ ეს
ხო, მაგრამ რა გზით და რა ბერკეტით შეიძლება დაპირისპირება ამ პროპაგანდასთან? ბატონიკა, აუცილებლად გაგაგრძელებინებ საუბარს სმენელია ხაზზე და არ ვალოდინო დილამშვიდობის. ბრძანეთ.
გამარჯობა და
გამარჯობა.
ჩემი აზრი მინდა გითხრათ რა,
ბრძანეთ.
როცა იბერიობდა, თქვა თაი 2000 წლის წინ არის მაგის რუკები და ისტორიული მონაცემები, ჩრდილოეთ ოსეთი და საერთეგეთები ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ დურძუკები. იქ არ იყო ოსები, საერთოდ არ არის ალანები. ის მოხდა მერე.
დიახ.
ისმით, ხო და ნუ მოვა ვიღაცა ისეთი, რომ თავის ადგილს დააყენეს, და ეს ირანელები კი მეც ესე ვიცი და დაი ნუ შევარცხვინეს ბაგრატიონები, ვისაც დრო შესაძლებლობა ჰქონდა და არ დააბრუნა ეს ხალხი თავის ადგილას და იქ არ ჩაასახლა ის ეთნიკური ის ადგილობრივი ტომები. ნუ აი ესეთი სამახ რა აზრი.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, გაცემის და წყში არ გითხარით, შეგახსენებს კიდევ მე.
მადლობა სპენელს. კი, რა შეხება დურძუკებს, ვინ იყვნენ დურძუკები? ჩეშტების და ინგუშების წინაპრები და ფარნაოს ხოთაშორის, რომელმაც შეკვდა ქართული ალბანი, ფარნაოს ყავდა ცოლა ხოთაშორის დურძუკთა ასული. ხო, მე ხარ რა შეხება დურძუკებს, ხო, ეხლა ისტორიულად თუნდაც იგი პრიგოროდნი რაიონს რო ეძახიან, ესე იგი ვლადიკავკაზთან, ხო, იქ სახლობდნენ ინგუშები, ანუ დურძუკთა ესე იგი წინაპრები.
ძალიან შორს მივდივარ.
არა, ძალიან შორს მივდივარ. კი, ანუ რატო ვიძახი, ხო, ისტორიულ სამართლიანობას რა შეხება დურძუკები იყო კავკასიური მოდმის ხალხები, ხო, თუმცა აქ საუბარი რა ზეა, რომ ესე იგი დაუბრუნდა თანამედროვე პერიოდს, ხო, დიდი ბოდიში მოხდით, ესე იგი
საუბარია საქართველოს საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებს.
საზღვრებზე, ამიტომაც იურიდიულ დე იურე ვითარება არ იცვლება, ვიდრე დადრაგაც. ეხა ალანია დაარქვა, თუნდაც გამოაცხადონ, რომ ეს ტერიტორია შედის რუსეთის შემადგენლობაში, არ შედის, ხო დე იურე ვითარება არ იცვლება. ეს ტერიტორია იყო, არის და იქნება აღიარებული, როგორც საქართველოს შემადგენელი ნაწილი, ეს ერთი. ამიტომაც თუ საქართველო გაწევრია და სხვადასხვა ორგანიზაციებში, მათ შორის ნატოში, ხო ეხა პროპაგანდაა, ხო, რომ თუ საქართველო ნატოში გაწევრება, მოუწევს თქვა აფხაზეთის ცხინვალის რეგიონის გარეშე.
კი, ეს არის
ხუილი, იმიტომ საქართველო არის 10-ზე მეტი საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი, სადაც ის ყველა ამ ორგანიზაციაში, საერთაშორისო სახელმწიფოთა შორის ორგანიზაციაში, ესე იგი მის ევროპა აღიარებულია იმ ისტორიულ საზღვრებში, რომელიც ჯერ კიდევ თქვა საქართველოს გაეროში შესვლის დროს იქნა დამტკიცებული, ანუ 92 წლის 31 ივლისს. ეხლა რაც შეეხება დეფაქტო ვითარებას, დეფაქტო ვითარებას არ იცვლება, იმიტომ რომ არანაირ ასე თქვა დეფაქტო დამოუკიდებლობას ეგეწოდებული ცხინვალის რეგიონის არ შეიძლება საუბარი, ხო? ეს ტერიტორია ოკუპირ არა მარტო ოკუპირებული, არამედ ანექსირებულია რუსეთის მიერ. ცხინვალის რეგიონის ფარგლებში მიმოქცევაშია რუსული რუბლი, მოქმედებს რუსეთის სამოქალაქო თუ ესე იგი სისხლის სამართლის კოდექსი. ეგეწოდებული სამხრეთ ოსეთის შეერღებული ძალების ნაწილი გადავიდა რუსეთის ესე იგი სამხედრო ძალების შემადგენლობაში და რუსი ეგეწოდებული მესაზღვრეები აკონტროლებენ საოკუპაციო ხაზს დანარჩენ საქართველოსთან მიმართებაში. ამიტომაც ეხლა ალანია დაერქვა თუ ცხინვალის რეგიონი, რა თქმა უნდა სულეთ შეიძლება არ არის, მაგრამ მეორე მხრივ ამას უნდა პროპაგანდას უნდა დაუპირისპიროთ, რომ ესე იგი მცდელობა რუსეთს ხდება, რომ აი ალანები როგორ ისტორიულად როგორ ალანებს ეკუთვნოდათ ეს ტერიტორია და შემდგომში თითქოს აი ეს ქართული დამპყრობლები მოვიდნენ და შემდგომში დაიპყრეს ეს ტერიტორია საქართველოს შემადგენლობაში შეიყვანს, რაც არის ტყუილი. ამიტომაც დაპირისპირება გიქნს, მაგრამ მეორე მხრივ ხა ეს დე იურე და დე ფაქტო ვითარება არ იცვლება, თუნდაც აი უარესის რო წარმოვიდგინოთ, ხო? გამოცხადდა რომ ცხინვალის რეგიონმა თქვა მიმართა ეხლა უკვე ეწოდებულმა რესპუბლიკა ალანიამ მიმართა ესე იგი ჩილოეთ ოსეთს რესპუბლიკა ალანიამ.
ხო, დეფაქტო როგორ არის ცვლება, ხომ შეუძლია რუსეთს ესეც გააკეთოს? აი იგი
ხო შეუძლია, კი შე როგორც ყირიმის შემთხვევაში, თუმცა რუსეთი სხვადასხვა სცენარს ავითარებს პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ერთი ყირიმს რაც შეეხება, სადაც მოსახლეობის 60%-ზე მეტი არის ეთნიკური რუსი, ყირიმი რუსეთმა გამოაცხადა როგორც რუსეთის შემადგენელი ნაწილი თითქოს, რომ იმიტომ რომ ეს ისტორიული სამართლიანობა აღსდგა. ეხა ბევრი მარის ესო ყირიმი ეხა რა თქმა უნდა ისტორიულად რუსეთს არასდროს არ ეკუთვნოდა, ის იყო ჯერ ოსმალეთის იმპერიის შემადგენლობაში, მანამდე ბერძნული კოლონიები არსებობდა, თუნდაც ტერმინი სევასტოპოლი ბერძნული წარმოშობისა, ხო? შორს წაგვიყვანს, ვიცი?
ხო, ყველა შემთხვევაში შორს წაგვიყვანს. ეს რუსეთის, ხო, რუსეთის არგუმენტია, რომელსაც ის ალბათ
ხო, მაგრამ იცით როგორ არის ბოდიში თუ გაწყვეტდეთ? აუცილებელია, რომ მაინც ყოველშვაში ჩვენ ისტორიულად დავამტკიცოთ, ხო, რომ ეს ტერიტორია ეკუთვნოდა საქართველოს. მაინც ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაინც ეხლა არავინ არ აღიარებს ცხინვალის რეგიონს, ხო, მაგრამ მეორე მხრივ თქვა ჩვენ უნდა ვამტკიცოთ, ხო, რატომ არის თქვა ჩვენთვის ასეთად მნიშვნელოვანი ეს ტერიტორია, რომ იქ ოდითგანვე ეს ტერიტორია ეკუთვნოდა თქვა იგივე იბერია ახსენა სპენელმა, ხო, ნუ ქართლის სამეფო იყო შემდგომში, იყო ერთიანი საქართველო, საქართველოს დაშლის შემდგომ პერიოდში ქართლის სამეფო ისევ და ამავდროულად და ამავდროულად, ხო, იქ იყო ქსნის საერისთავო, ქსნის ერისთავების რეზიდენცია ახალგორის სამეშტებად და ესე იგი და ამავდროულად და ამავდროულად, ესე იგი ეს აუცილებელი პლუს, ხო, რუსეთის პოლიტიკა რა არის, ანუ ის ყირიმი მან შეიყვანა საკუთარ შემაგლობაში, ნუ თავისი პოზიციდან გამომდინარე, თუმცა რა თქმა უნდა, ყირიმი კვლავ უკრაინის შემაგლობაში შეება იურიდიული თვალსაზრისით და არ აღიარებს ნესტრის პირეთს, ან თიან ყარაბახს, თქვა, ხო, მაგრამ აღიარებს ცხინვალის რეგიონს და აფხაზეთს მითხო დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. ამიტომ მაგრამ რუსეთმა რომ გამოაცხადოს კარგით, რომ აი ოსი ხალხის მიმართვის საფუძველზე თქვა ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტ. დეფაქტო ვითარება ისევ არის ცნება, რუსეთს ანექსირებული აქვს ისედაც ეს ტერიტორია და არც დე იური არის ცნება, არც დეფაქტო, თუმცა სულეთი რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც ეს არ შეცვლის რადიკალურად ვითარება. საერთო ჯამში პრობლემა არის ის, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალები იმყოფებიან ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე და კიდევ ერთი ფაქტორი, ისევ ისტორია, ხო, თუ ახლეს ისტორია შედარებით, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი შეიქმნა 1922 წლის 20 აპრილს ქართული რენეგატების მიერ რუსეთის საბჭოთა რუსეთის ზეწოლის შედეგად. მაშინ შეხვედრის საბჭოთა საქართველოს ჯერ კიდევ იურიდიულად არ შედიოდა, ესე იგი იყო დამოუკიდებელი, તો საბჭოთა კავშირი ჯერ არ იყო შექმნილი, რამდენიმე თვის მერე შეიქმნა 1922 წლის 30 დეკემბერს და ჩილოეთ ოსეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა შეიქმნა 1924 წელს. ძალიან საინტერესოა, ხო, ანუ ისტორიულ ოსეთს გულისხმობ როგორც
ასე. მიერთება ვინმის უნდა მიუერთდა საკითხავია ამას ამბობს.
ხო, ამიტომაც ხო, საკითხავია, ხო, ბუნებრივია, ხო. ეს რაც შეეხება, ანუ ცხინვალის რეგიონს, ხო, რაც შეეხება ახლა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის არჩევნებს, ну ბუნებრივია ახლა იქ არავინ არ არის, ხო, პროქართული პოლიტიკა რო გაატაროს, თუმცა ჩვენ ავდა დაგვამცხდეს, რომ 2000 თეთრბეთში ჩატარდა ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები ცხინვალის რეგიონში, თუ გახსოვთ. და მაშინ თქვა სხვადასხვაის რუსეთმა ყველაფერი გააკეთა, რომ ის კანდიდატი, ვინც აირჩიეს მაშინ, ხო, რომ ის არ გამხდარიყო პრეზიდენტი და თავისთვის სასურველი ადამიანი და თუმცა ის ვინც აირჩიეს, ის არ იყო პროქართულად განწყობილი, უბრალოდ ეთყობა იმ რუსული მაფიის ერთ-ერთი წევრი არისო და აქედა გამოდდა თავისი მაფიის წევრის დანიშნა უნდა და თუ ამიტომ ვიცით რომ იქ ადგილი აქვს ფულის გათეთრებას, რუსეთი რიცხავს თანხებს ცხინვალის რეგიონში, ცხინვალის რეგიონი ესე ბიუჯეტის 99% ფორმირდება სწორედ რომ რუსეთიდან გადმორიცხული თანხების ხარჯზე. აფხაზეთის ბიუჯეტის დაახლოებით 70%, ნუ აფხაზეთს მაინც ტურიზმიდან რაღაც გარკვეული შემოსავლები გააჩნია, ხო? და ამიტომაც რაც შეეხება დამკვირვებლებს, ხო, ეს თუ არაღიარებული რესპუბლიკები და ესე იგი იყვნენ მითვამდას დამკვირვებლები, საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, ცხინვალის რეგიონს როგორც ახლა დეფაქტო დამოუკიდებლობას არ შეიძლება უბრალოდ ლაპარაკი, მათთვის მთავარი პრობლემაა ეს საერთოდ. მთავარი პრობლემა კიდე მათი რა არის, ხო? ჩვენ არ გსურს ცუდი თქვა ოსი ხალხისთვის, ჩვენი თანამოძმეებისთვის, ხო? პრობლემა ის არის, რომ უბრალოდ ძიმე ეკონომიკური სიტუაცია, ხო, ბევრს გააჩნია რუსული პასპორტი. ხა ცხინვალის რეგიონში ბევრი არ დარჩება. იქ შეიძლება დემოგრაფიული ვითარება, ანუ გაიზრდება რუსული მოსახლეობის ხვედრი წილი, იმიტომ რომ იქ რუსი სამხედროების ოჯახები სახლდებიან, მეორე მხრივ ოსი ეროვნების ბევრი წარმომადგენელი გადავა რუსეთში, რუსული პასპორტები აქვთ, ეხა საზღვარზე პრობლემა არ ექნებათ გადასვლის და არაფერი. დაკედა გამომდინარე გენოფონდს ემუქრება საფრთხე, მაგრამ ნუ ახლა აკადა გამომდინარე დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, იმედია რომ ჩვენი ოსი თანამოძმეები გაიაზრებენ იმას, სად არის, როგორ უნდა განისაზღვროს ცხინვალის რეგიონის სტატუსი ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში. ჯერ ამაზე ნაადრევია საუბარი, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში, ნუ მე თუ დრო გვექნება შევიდა, ვისაუბრ როგორ შეიძლება ეს პრობლემა გადაიჭრას.
მსმენელი ყავს ხაზზე, აუცილებლად მეორე ნაწილში მეტი დრო გვექნება და აუცილებლად ჩვენი დღევანდელი დაანონსებულ თემასაც უნდა მიხედოთ აუცილებლად, ანუ უფრო დიდ სურათს შევხედოთ რა ხდება და რა ზეგავლენა შეიძლება იქონიოს ამ პროცესებმა საქართველოზე. დაგველოდეთ თუ არა დილამ შვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გალოდინეთ ბოდიში, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონ ნიკო. ბატონ ნიკო, იდით რა შეესაკმე.
დიახ.
ის რაც მოიხსენიებოდა ცარისტული რუსეთის იმპერიის დროს ზოგიერთი უეცი გენერალისგან, რომ იმიქის კიუგა ასეტიუ ვასტოკუ და ასე შემდეგ, ეს წერილებში ეგ არ ნიშნავს იმას, რომ ეს იყო საქართველოს ისტორიული სახელი. ჩვენ კარგად ნახეთ, თუ როგორ მარტივად მიიღო ეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ნატომაც გაერომაც ზემო აფხაზეთი, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა საქართველოსში მოხსენებული ზემო აფხაზეთი და არცერთ ისტორიულ მონაკვეთში და ის ცხინვალის რეგიონი, ცხინვალიც არისო თავის ისტორიულ სახელად ქრ ცხინვალი, რუსებმა მოაშორეს მე ქ იმიტომ რომ მაგათ არა აქვს და ეს იუსტური კლიშეა რა, ჩვენთვის არასასურველი. სოფლიო ყველამ სოფლიო სასტოკავში შემდეგ ნაწილმა დაიბრუნა ყველამ თავისი ისტორიული სახელი. როგორ შეიძლება ლენინგრადს დაარქვა პეტერბურგი, როცა პეტერბურგი შექმნის დროს არანაირად არსებობდა სამხრეთ რუსეთი და შენ კიდე საქართველოს სახელმწიფოში გქონდეს ეს ლენ ეს რა ქვია ლენინგორი, ლენინგრადს თუ ქვია პეტერბურგი, რატო უნდა კონდეს ახალ გორის მაგილად ის რა ქვია ლენინგორი. ბაგაზიანს მთელი ამბავი ატეხილო რუსეთ რაც უდეს ჩვენგან ლანგარზე მიაქვს ზუსტად ისე და იძახის თუ გაერთიანდა ორი გერმანია, გერმანელებსაც ხო შეეძლოთ არ მოეშორებინათ როგორც იყვიან გდრ და დაიტოვებიათ ის. ამიტომ მეც ვაერთიანებ ალანიას და როგორც იყვიან იუჟნე ასეტია და ამიტომაც ამ თავარი ამბავ ჩვენ ეს წაუშალოთ და თუ გვართმევს და გვლიჯავს წაიღოს როგორც ცხინვალის რეგიონად ანში და ქართლად ან კიდე როგორც ზემო ქართლად როგორც ჩვენ მომიდოთ ნუ ზემო აფხაზეთს ხო გაჭრაა რა ხო არავის არ გაუპოტესები რატო ეძახით ამ ზემო აფხაზეთს ხო ეგრე ეძახი რომ საქართველოს წაართვა ზემო აფხაზეთი რუსეთმა რატო არ შეიძლება იყოს ზემო ქართლიან შიდა ქართ გაგვიხსენით რა რუსული
მადლობა ზარისთვის გავიგეთ კი ბატონო
რუსო ვისაცებიოთ ისტორიკოსთვის სამომწონდეს და ექსპერტებს
და თუ შეიძლება
ვითხოვთ
გმადლობთ დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის მოსაზრების გამოთქმისთვის
ხო კი ერთს აღვნიშნე ამ შემთხვევაში რაც მსმენელი აღვნიშნე ესე იგი
კი კი
ანუ რცხილნარი იყო თავიდან რცხილის ხეები იყო იქ და აქედა გამომდინარე მომდინარეობს თო სახელი და ნუ რუსება გარდა ამისა ხელო უნდა შეცვალეს სახელი ცხინვალ და სუხუმ. ჩვენ ვიცით ხო რატომ? იმიტომ ძალიან კარგად უწყიან რუსეთის სპეცსამსახურებში, რომ ქართულ ენაზე მათ შორის ტოპონიმები, მათ შორის დასახლებული პუნქტები და საერთოდ სიტყვები არ თარდება თანხმოვანზე, ყოველთვის თარდება ხმოვანზე. და აქედან გამოდის სპეციალურად ეს სახელიც შეუცვალეს. ხო, რაც შეეხება ლენინგორის თავს, ის ხელოვნურად 1922 წელს იქნა შეყვანილი, ესე იგი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში. იქ მოსახლეობის 50% იყვნენ ქართველები და ისტორიულად რა თქმა უნდა აღნიშნულ რეგიონს და ეს არის ახალგორის რაიონი და ბუნებრივია ახლა გზელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს იმედვინავი ქონდა თუ საქართველოს იურისდიქცია აღდგება როგორც ახალგორის რაიონში, რაიონზე ასევე ჩავის რაიონზე, ქალაქ ცხინვალზე, ქალაქ ზნაურზე და ასე შემდეგ.
რასე ფუძნება ეს იმედი, ამაზე უნდა გვითხრათ ხო, რადგან ახსენეთ რა ლენინგორი და ახალგორი ეს სახელები გუშინდადლი მონაცემებით, ცხინვალის დეფაქტო საარჩევნო უწყების მონაცემებით ყველაზე მაღალი აქტივობა, ფანტასტიკური აქტივობა 99.27% მათი ინფორმაციით ლენინგორის რაიონში იყო, როგორც ისინი უწოდებენ იგივე ახალგორში. საინტერესოა თავისთავად ეს საშუალო მაღალი აქტივობა 80% იყო ასეთი დაინტერესება მოსახლეობის. გავაგრძელებთ ეს ინფორმაცია სააგენტოს სიავრცელებს, როგორც უკვე გითხარით, დეფაქტო ხელისუფლებაზე დაყრდნობით 11-ის ნახევარია საქართველოში. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, სოფოვასაძეს ვუთმობთ მიკროფონს და დაუბრუნდებით ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ.
ეს ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი გაიხსნება. ფორუმის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართავენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, ინტეგრაციის საკითხებში, სახელმწიფო მინისტრი და სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე. 11 აპრილს კი ფორუმში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი. ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია დისკუსია ისეთ თემებზე, როგორიცაა სახალხო დიპლომატიის როლი უსაფრთხოების გამოწვევების წინაშე, ნატოსა და ევროკავშირის მაგალითზე, ჰიბრიდული ომის ახალი გამოწვევები და პროპაგანდასთან ბრძოლის სტრატეგიები. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში დეფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურია მოსალოდნელი. რია ნოვოსტის ინფორმაციით ამას მოწმობს ეგზიტ პოლის მონაცემები, რომელიც ავტონომიურმა არაკომერციულმა ორგანიზაცია სოციოლოგიური ანალიზის აკადემიამ ჩაატარა. მათი მონაცემების მიხედვით მოქმედმა დეფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა ხმათა 45.8%, ეგრეთ წოდებული პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვმა კი 36.9% მიიღო, კანდიდატებს ხმათა 50% უნდა დაეგროვებინათ, რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთისათვის სახელის გადარქმების შესახებ რეფერენდუმს. ეგზიტ პოლის თანახმად ალანიის დარქმების მომხრე 81.5%. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში ნატოსა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მხარდაჭერი ორპარტიული დოკუმენტი რესპუბლიკელმა და დემოკრატმა კონგრესმენებმა წარადგინეს. მასში საუბარია ნატოზე, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის უსაფრთხოების კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვან და კრიტიკულ დამაკავშირებელ რგოლზე. ყურადღება გამახვილებულია შეერთებული შტატების სრულ მხარდაჭერაზე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობაზე. რეზოლუციაში საუბარია რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზე, როგორც ნატოს წევრი, ისე მისი პარტნიორი ქვეყნების მიმართ და 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციაზეც, ასევე ნატოს მიერ პარტნიორი ქვეყნებისათვის გაზრდილი მხარდაჭერის, მათ შორის ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტის მნიშვნელობაზე.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:33 სრულდება ახლა საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც მეორე ნაწილში იმედი მაქვს დიდ დროს დავუთმობთ სირიის საკითხს, იმას თუ რა იცვლება შეერთებული შტატების 7 აპრილის სამხედრო ოპერაციის შემდეგ, რომელიც მან განახორციელა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. და ჩვენი სტუმარი დღეს არის ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი, ასევე გეტყვით, რომ გადაცემის პირველი ნაწილი პრაქტიკულად დავუთმეთ ცხინვალის მიერ ჩატარებულ დეფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებსა და რეფერენდუმს, სადაც ისინი მოსახლეობას ეკითხებოდნენ, როგორც განმარტებული იყო თავიანთ ნებას იმის შესახებ, რომ სამხრეთი ოსეთის თანასწორი მნიშვნელობის სახელწოდებად იყოს ასევე ალანია. Და მათივე ინფორმაციით, სამხრეთი ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლების ინფორმაციით, 78%-ზე მეტმა დაუჭირა მხარი სახელწოდების ცვლილებას. Გავაგრძელებთ საუბარს, ამ თემასაც შესაძლოა კიდევ შევეხოთ, თუკი თქვენი სურვილი იქნება, დროებით გტოვებთ მუსიკა ეთერში.
I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, I know you're not alone. I'm only one.
Лабаракопс радио თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენი სტუმარია ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი და მინდა გადაცემის მეორე ნაწილი თუ ძალიან აუცილებელი რამეს თქმა ვერ მოასწარეთ, მე კი კითხეთ იმედი რას ეფუძნება თქო და კი მინდა პასუხი. აი სმენელიც რეკავს როცა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე დე იურე აღდგენაზე ლაპარაკობდით, მსმენელი ყავს უნდა მოусმინოთ მას ჯერ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ნინო, მოგესალმებით და მოესალმებით ბატონო ნიკოს. აი რა მაინტერესებდა. აი, როდესაც პარალელები ხო ისტორიაში არსებობდა, რუსეთისაც ძალზე მტკივნეული არის კოსოვოს საკითხი და აი თუ ანალოგიურ პარალელს გავაკეთებ, კოსოვო ხო სერბიის ერთ-ერთი მიწა, ცენტრალური მიწები იყო, როგორც სამაჩაბლო ჩვენი ქართული და კოსოვო დაიპყრეს თქვათ მაგალითად თურქებმა და ალბანელებმა და იქიდან მაგალითად რუსეთი ამას არ აცნობდა, მაგრამ დასავლეთმა აღიარა და ჩვენს არაცანით, მაგრამ პროტესტი მაინც არ გამოთვით რა მიზეზით. ხო ანალოგიური ვითარება, თუ იქ რუსეთს შეუძლია დაიცვას კოსოვოერთა ინტერესები იმის გამო, რომ ეს არის სერბული ძირითადი მიწები და დაუშვებელია, ასე ანალოგიურად ხო შეიძლება თქვენ მაგალითად ეს ხოზერის გამოიყენოთ, რომ თუ კოსოვო არის სერბისა, მაშას მე ეს სამაჩაბლო თუში და ქართი ცხინვალი არის ქართული მიწები. აი კოზირის გამოყენება რად ვარ შეიძლება. გეკავალო დავით საჩენტრესები და მეორე კიდევ აი მეორე საკითხთან დაკავშირებით. აი ტრამპის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, როდესაც მისი განცხადება ბოლოპერიოდში შეიცვალა, ჯერ იყო და გამოცხადებული იყოს, შეიძლება და მოლაპარაკება თვითონ პრეზიდენტთან და ხალხმა გადაწესო, მაგრამ მერე შეიცვალა მისი პოლიტიკა და აი ეს პოლიტიკის შეცვლა და მისი დაბომბა ხوار არის გამოწეული ძირთადად ჩიდა პოლიტიკაზე მიმართული ერთი რომ ას არ დააბრუნო რუსეთთან ესეთი ლოიალობა და თანთან მის დარტყმულ დიდი ზარალია და სიანი არ მოუხენებია თქვა როგორც ამობენ ეს რუსები მისი არმიის
და
მეორე კიდე აი საგარეო ვითარებაში ალბათ უფრო თავისი საწესო პოზიციებით უნდა ელაპარაკოს თორემ მისი პოლიტიკა ხო შეიცვალა ბოლო პერიოდში თვითონ ისრაელსა და ირანთან დამოკიდებას აგრეთვე არაბულ ქვეყნებთან არაბულ სხვა ქვეყნებთან რომელიც აფინანსებენ აი ამიგებს და იგილთან უკვე და თანგი და ის მაგალითად ცნობები გვაქვს მაგრამ ეს ცნობები რატო არ წარმოადგენა და ვიცით რომ მაგალითად როდესაც ერაყში ეს ცნობები გვაქვს უთვარ მაგრამ მე აღიარებს რომ ეს არ ყოფილა ჭეშმარიტებოდა და თვილის დღეს
მართლა
შეიძლება ალბათ გასაგებია ხო
დიდი მადლობა ლაზარისთვის მადლობა რომ გადაგვიყვანეთ ჩემი ბაღიარო დღევანდელი ეს რაღაც ძალიან გაგვიტაცა ეს შიში კი მქონდა რომ რაღაცა ეს საკითხები ისტორიული მაგრამ საჭირო იყო რა თქმა უნდა და გარკვეული დრო წაიღო ბანონიკა უპასუხეთ ჩვენს მსმენელს თუ შეიძლება და
აი ესე როგორც გადაგვიყვანა გადავიდეთ ეს თემა არის რომ თქვა მსმენელმა დასაკითხა და ბაიც ჩვენ შევეხებით ხო
აუცილებლად კი
პირველ კითხვას რომელიც აი საქართველოს და კოსოვოს
ეხება ეს პარალელები სხვა ამბებთან
ამდენად კი სერბეთი ყო კოსოვო ყოველშემთხვევაში სერბეთის შემადგენლობაში და ჩვენ ვიცით რომ კოსოვოს გააჩნდა თავისი ისტორიული დანიშნულება ამ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ 1980 წელს ვიცით რომ სერბეთის ჯარმა წინააღმდეგობა გაუწია ოსმალეთის იმპერიას, სწორედ კოსოვოს ველზე იყო ბრძოლა, მართალია რომელიც სერბების დამარცხებით დასრულდა, თუმცა ნუ თქვათ მათ გმირული წინააღმდეგობა გაუწიეს ოსმალეთის ჯარს და ისტორიულად რა თქმა უნდა კოსოვო შედიოდა სერბეთის შემადგენლობაში, ამიტომ მე პირადად ვთვლი რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარება არ უნდა მომხდარიყო. მითუმეტეს, როდესაც 1999 წელს, როცა სამხედრო ოპერაციები დასრულდა კოსოვოში, ესე იგი გაეროს უშრეებს საბჭო მიიღო 1244 რეზოლუცია, სადაც გათვალისწინებული იყო სერბეთის და იუგოსლავიის ტერიტორიული დანობა. თუმცა შემდგომში შემუშავებული იქნა ჩეცნობით, ჩემი აზრით, მარტი აღთისა არის გეგმა ფინეთის ყოფილი პრეზიდენტის და ესე იგი შედგა მოლაპარაკება და გადაწყვეტება იქნა მიიღებული კოსოვოს მინიჭება და დამოუკიდებლობა. ამიტომაც კი სკავსება არის სერბეთის და საქართველოს მაგალითებს შორის, მაგრამ არის განსხვავება. აი რა კოზირი შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ და სხვადასხვაშორის მე რუს ექსპერტებთან სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციაზე ამის შესახებ მიდგვია, როცა რუსები თქვა საუბრობდნენ იმაზე, რომ დასავლეთმა დაუშვა პირველი პრეცედენტი აღიარა რა კოსოვო და შემდგომში მე რუსეთს კონდა უფლება აღიარებინა აფხაზეთის ცხინვალის რეგიონი. კერძოდ კოსოვოს შემთხვევაში ადგილი ქონდა გენოციდს, კოსოვართო გენოციდს, სწორედ ცენტრალური მილოშევიჩის ხელისუფლების მხრიდან. ანუ მან განახორციელა და ანუ კოსოვარები ყვდნენ ამ შემთხვევაში მსხვერპლი. საქართველოს შემთხვევაში აფხაზეთში 92-93 წლებში მოხდა ქართველთა ეთნიკური წმენდა, ხო? ანუ ის იმ ადამიანებს, ვინც ცენტრალურ ხელისუფლებას უჭერდა ხაზს და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ანუ ეს აღიარება, ეს ჩვენი გამოგონება არა, არ თქვენი, არ ჩემი, რომ 94 და 96 წლებში ეუთოს, ესე იგი, სამიტებზე ეუთომ ცნო ქართულ ეთნიკური წმენდა აფხაზეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე, რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ცხინვალის რეგიონს რაც შეეხება 2008 წელს ასე განხორციელდა ქართულ ეთნიკური წმენდა, ოდესაც 50000-ზე მეტმა ქართულმა დატოვა ცხინვალის რეგიონი. ეს არის ძირითადი განსხვავება. პლუს კიდე რა თქმა უნდა ამ აღიარების საკითხებში რუსეთმა განიცადა მარცხი. რუსეთს სურდა რომ კოსოვოს აღიარების ამბავსაც შური ეძია დასავლეთზე 2008-ში, ხო? თუმცა თუ კოსოვოს დამოუკიდებლობა აღიარა 90-ზე მეტ სახელმწიფომ, მათ შორის სოფლის ამყარა სახელმწიფოებმა, ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარებული იქნა რუსეთის მიერ, ნუ ვიცით და ამავე დროს ნაურუს მიერ, ნიკარაგუის და ვენესუელის გვერდით. აქ კარგად გამოჩნდა, ესე იგი, ერთის ხური თქვათ, ვის გვერდზე არის რუსეთი ამ აღიარების საკითხებში. ვინ არის რუსეთთან ერთად? ნაურუ, რომელიც ტერიტორია არის 21 კვადრატული კილომეტრი, რომელიც იძირება მაგალითად, ხო? ნუ ახლა როგორ დააყარებენ ერთმანეთს დიპლომატიური უთ ცხინვალის რეგიონი და ნაურუ, რომელიც ავსტრალია ოკეანეში მდებარეობს, ეხლა ეს მე გვერდი კომენტარს არ საჭიროებს.
და მინდა გადავიდეთ მსმენელმაც ესე გვიბიძგა და დრო კიერა და შევგავ დრო მიდის უმოწყალოდ. 7 აპრილის სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც წინ უძღოდა ასევე დონალდ არამხოლოდ, მაგრამ დონალდ ტრამპის განცხადება, რომ მას თუ შეიძლება ხო ტრამპის ეს განცხადება რომ ჩავრთოთ.
That attack on children yesterday had a big impact on
Romas დიდი ზეგავლენა იქონია თავდასხმამ ქიმიური იარაღის გამოყენებით იმ ყველაფერმა შედეგმა რაც მოხდა და აი ამიტომ შესაბამისი იქნება გზავნილი სირიის მიმართ და ეს გზა მოყვა კიდეც ამას გადაწყვეტილება ძალიან მალე და ცნობილი გახდა ის თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო მან სამხედრო ოპერაციის განხორციელების სახით როგორც წესი ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იმედია მსმენელი სწორად გამიგებს არ მიიღება ქვეყნის ლიდერის სენტიმენტების საფუძველზე ესეთი გადაწყვეტილება მიიღება გარკვეული პირობების თანხვედრის თუ რაღაცა მომენტში როცა მწიფდება რა ხდება ბატონო ნიკა ახლა ამას მოყვა ვაკვირდებოდით ხომ გამოხმაურებებს სოციალურ ქსელში ზოგი იყო ესეთი ფრთხილი ზოგი გამოთქვამდა შიშს რომ აი ხა დაიწყება რაც დაიწყება რადგან ასე მოიქცა შეერთებული შტატები თუმცა იყო მაგალითად ქართულ ენოვან ქსელში იყო ის რომ ძალიან მოიწონეს ტრამპის ეს გადაწყვეტილება მოიწონეს სწორედაც რუსეთის რუსეთთან ურთიერთობის კონტექსტში რომ აი ასე იყო სწორედ ასე უნდა მოქცეულიყო და მანამდეც დღემდეც რა იცვლება რა მოხდა თქვენი აზრით რა მომენტია ახლა რა მომწიფდა და რა იცვლება გლობალურად და რა იცვლება საქართველოსთვის
დიდი მადლობა ქალბატონო კითხვისთვის შეკითხვისთვის და გარკვეულად ესევე ეს იქნება პასუხი სპენელის
დი ახლა თქმა უნდა
ის შეეხო ახულ აღწელჩი მეტარე მოვლენებს თქვენის და სპენელებს ნებართვით მოგახსენებთ პირველ რიგში რა იცვლება ჩემს აზრით რამდენიმე წლის განმავლობაში ობამას ადმინისტრაციის პერიოდში აშშმ აიღო გარკვეული პაუზა მე გულისხმობ მის ასე თქვა უფრო აქტიურ ჩარევას სხვადასხვა საერთაშორისო კონფლიქტში კერძოდ ვიცით რომ ასე ნუ უკვე ასე იგი ავღანეთში და შემდგომში ერაყში წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად სადაც ამერიკის დაახლოებით 180,000-იანი კონტინგენტი იყო დისლოცირებული ორივე ქვეყანაში ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ასე იგი ამერიკამ დიდი ფინანსური დანაკარგები განიცადა $200 მილიარდს გადააჭარბა იმ სამხედრო ხარჯებმა ერაყში და ავღანეთში წარმოებული პოლიტიკის შედეგად ამიტომაც ობამამ ვიცით რომ განაცხადა იმის შესახებ რომ 2000 წელს აშშე დატოვებდა ერაყის ტერიტორიაში ჯარები დატოვებდნენ ერაყის ტერიტორიას და შემდგომში გაცხადებული იქნა რომ 2014 31 დეკემბრამდე დასრულდება ასე ISAF-ის მისია ხო ამიტომაც ბუნებრივი ამ შემთხვევაში თუნდაც აი გავიცდოთ ლიბიაში წარმოებული სამხედრო ოპერაციები 2000 წელს გაეროს უშრეების საბჭოს 1973 რეზოლუციის საფუძველზე. აქაც ძირითადად კადაფის რეჟიმის წინააღმდეგ საბრძოლოდ მონაწილეობდნენ ევროპელი მოკავშირეები. და რა თქვა აშშ. აშშ-ის მონაწილეობა მაგრამ შეძერებთ ნაკლებად აქტიურად. ამიტომაც გარკვეულად ამერიკამ აიღო პაუზა. თუმცა ესე იგი
დასრულდა ეს პაუზა და რა რა რამე იწყება. ჩემსაც
გარკვეულად კი, ბიტო, სირიაში ვიცით რომ აშშ არ ჩარეულა აქტიურად და პირიქით ესე იგი 2014 წლიდან რუსეთმა აიღო პასუხისგებლობა სირიაში თქვა კონფლიქტის მოგვარება. თითქოს და თუმცა ეს იყო თქვა მოჩვენებითი ესე თქვა ქმედება რუსეთის მხრიდან და რატომ პირველი ის რომ რუსეთს უდოდა იმის ჩვენება რომ აი თქვა დასავლეთის საქმეს იგი აშშ საქმეს რუსეთი გააკეთა და სირიაში გულისხმობ ეგ ეწოდებულ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლას თუმცა რეალურად და რუსეთს იმის ჩვენება უნდოდა ამავე დროს რომ მაგ თუმცა რუსეთს ბიზანი იყო რა რომ თქვა ასადის რეჟიმი შეენარჩუნებინა ხო და თქვა ეჩვენებდა დასავლეთისთვის რომ ერთის ხრივ არის თქვა ასადის რეჟიმი ასადი დასავლეთში განათება მიღებული ასადი რომელიც ჩავალ კოსტუმით ჰალსტუკით გამოდის აუდიტორის წინაშე და მეორის თქვა ისტანბულის სახელმწიფო წარმომადგენლები რომლებიც ხალხს თავს აჭრიან და აშემდეგ და აშემდეგ ხო რომ თითქოს დასავლეთს მიიღო გადაწყვეტება რომ ისე თქვა ეს ასადის რეჟიმი ჯობია ხო თუმცა რეალობა ისაა რომ იქ არის მესამე ძალა ხო სირიის შედრები ზომიერი ოპოზიცია და რუსეთი რეალურად ბომბავდა ზომიერი ოპოზიციის პოზიციებს ამ შემთხვევაში რომელიც იმ კონტროლება ტერიტორიებს და არა ისტანბულის სახელმწიფოს იმიტომ რომ ისე და ისე დაინტერესებული იყო ამ ისტანბულის სახელმწიფოს გარკვეულად არსებობით იმიტომ რომ აი შეედარებინათ ასადის რეჟიმი და ისტანბულის სახელმწიფო. გარდა ამისა, მეორე ფაქტორი რომ ისტანბულის სახელმწიფოს არსებობით დასავლეთს ეკუთვნოდა დამატებით თავის ტკივილი ავღანეთს და ერაყის შემდგომ პერიოდში დამატებით თავის ტკივილი და რუსეთს აწყობს რომ დასავლეთმა თავისი ყურადღების ფოკუსირება მოახდინოს სწორედ აი სხვა პრობლემებზე პოსტსაბჭოთა სივრცის ფარგლებს გარეთ რაც რუსეთს უფრო მანევრების საშუალებას მისცემდა პოსტსაბჭოთა სივრცეში ეხლა აქედა გამომდინარე თქვათ ხო ობამამაც ძალიან კარგად დაინახა და ახლა ტრამპიც კარგად ხედავს ტრამპის ადმინისტრაციას კარგად აცნობიერებს, რომ რუსეთი ამ შემთხვევაში ეწევა გარკვეულ მანიპულირებას სირიის ტერიტორიას. პლუს ამას ემატება ის, რომ უკვე თქვა და პაუზის შემდგომ, ხო, ტრამპმა ის განაცხადა, ვიცით, რომ პრინციპში აშშ ემზადებოდა თვითონ საინაუგურაციო სიტყვაში გახსოვთ, ტრამპმა ახსენა, რომ თქვა ის უნდა შეებრძოლოს თქვა საერთაშორისო ტერორისტს და მან ისიც განაცხადა, რომ აშშ-ის თავდაცვის ბიუჯეტი გაიზრდება დაახლოებით 54 მილიარდი აშშ დოლარით, ხო? და პლუს ბუნებრივია თქვა ამ შემთხვევაში უკვე პაუზის შემდგომ, აი თქვა ტრამპის ადმინისტრაციის და აშშ-ის როგორც სახელმწიფოს რეაქცია სირიის პირ ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე გახდა დროული. ვიდაიდა და ჯერ ესეთი რაც შეეხება ქიმიურ იარაღს, ეს არის დიდი დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ჯერ კიდე პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში, ჯერ კიდე 1925 წელს ჟენევის პროტოკოლით აკრძალულია ქიმიური იარაღის გამოყენება, შემდგომში 1993 წელს მიღებული იქნა ახალი კონვენცია, საერთაშორისო კონვენცია ქიმიური იარაღის აკრძალვის შესახებ, იგივე ეხება ბაქტერიოლოგიურ იარაღს, იმიტომ რომ არის საუბარი იმაზე, რომ სირია ბაქტერიოლოგიურ იარაღსაც იყენებდა, თუმცა 1912 წელს მიღებული საერთაშორისო კონვენციით ასევე აკრძალულია ბაქტერიოლოგიური არაკის გამოყენებაც. შესაბამისად, აქედა გამოვდა, რა თქმა უნდა, უკვე აშშ ნათელი სიგნალი გაუგზავნა როგორც ასადის რეჟიმს, ასევე თქვა რუსეთს, რომ აშშ საპასუხო ქმედებებს განახორციელებს იმ შემთხვევაში, თუ ასადი გააგრძელებს ადამიანის უფლებათა, ესე იგი მასობრივ დარღვევას საკუთარ ტერიტორიაზე. პლუს ამას ემატება ის, რომ თქვა აშშ-ის იმის ჩვენებაც უნდოდებდა ტრამპს აბრალებენ, მას რუსეთთან რუსეთისამ ლოიალობას და შემდეგ და პირიქით ამას
გაფართოვა. ეს მენელმაი ვარაუდა რომ საშინაო ბაზრისთვის, მაგრამ ძალიან ესეთი როგორც თქვა ძვირფასი მოქმედება და ნამდვილად.
ხო, შეიძლება. კი, ერთ-ერთი ვერსიაა, რომ თქვა აი საგარეო პოლიტიკაზე გადაგა აქცენტი. აქ ამ შემთხვევაში უფრო პრინციპულობა აჩვენა თქვა ტრამპმა იგვე საკუთარ საზოგადოებას და საერთაშორისო საზოგადოებას და რუსეთს. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ თითქოს რუსეთის პოზიციები დაიბობა და პირადი შემადგენლობა და რუსული ავიაგამანადგურებელი განადგურდნენ, ნუ რეალობა ისა
და დაიწყო მოძრაობა ამ ტერიტორიისკენ, ხომ? სხვადასხვა
ის მესამე მსოფლიო ომი ხო არიწყებავდა, ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს, იმიტომ რომ იქ MiG-23 თქვა სირიის სამხედრო საჰაერო ძალების კუთვნილებაში ყოფი თვითნები იქნა განადგურებული გურებული ამ შემთხვევაში აშშ-ის ავიაციის პირ, როგორც ვიცით, 59 რაკეტა ტომაჰავკი იყო გაშვებული აღნიშნულ პოზიციებზე. ანუ აშშ-ში ამ შემთხვევაში აჩვენებს, რომ ის ზატყოფთას გამოხატავს, ებრძოლოს ასადის რეჟიმს, თუმცა მეორეს მხრივ მე არ ვეთანხმები იგივე ტრამპის ადმინისტრაციას და დასავლეთს, რომ აი ფოდა ხოლოდ აი განცხადება ტრამპი ისა ქვია, ასადი უნდა წავიდეს. და ჯერ უნდა
ის შეიძლება, ხო, აი ამის შეგვიძლია საილუსტრაციო დრეკს ტილერსონის განცხადება ოპერაციამდელი განცხადება სამხედრო ოპერაციამდელი თუ შეიძლება როგორ ჩავთვლით.
Assad's role in the future is uncertain clearly and with the acts that he has taken it would seem that
ანუ იმ მოქმედების შემდეგ რაც ასადმა განახორციელა მას როლი არ ექნება სირიის მართვაშიო, ტილერსონმა აღნიშნა და მან ახსენა ასევე რომ ხელი შეეწყობა პოლიტიკურ პროცესს, ასეთი რამე იყო და აზუსტებინა ჟურნალისტმა პოლიტიკურ პროცესს რომლის შედეგადაც ის დატოვებს, რადგან ჟურნალისტმა სთხოვა და აზუსტება მას ეს პრეს კონფერენციის ჩანაწერია იმისა თუ რა გზით როგორ აპირებთ ამის გაკეთებასო და რომ ეს იქნება პოლიტიკური პროცესის ხელშეწყობა რომ ის ასაც დაატოვებინებს თავის პოსტს. გამოცხადებული გეგმა პრაქტიკულად ასევე გამოცხადებულია მოწოდება დასავლელი პარტნიორებისადმი რომ ამ ყველაფერში ესე ვთქვათ დადგნენ ერთად. ეს ის ვითარება ბატონო ნიკა, ერთი არის მინდა აუცილებლად განმარტოთ აი რისკები, თქვენ ბრძანეთ რომ ეს არ ნიშნავს მესამე მსოფლიო ომის დაწყებას.
არა, არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჯესეთ რუსეთის პოზიციებს რო დაბომბილო
და უკვე რუსეთ ირანის მუქარა ისმის თუ კი რაღაც წითელი ხაზები რა ითან ხაზებს ხედავთ თქვენ ვიძახი ესე ვთქვათ აი რეალურად.
ნუ ამ შემთხვევაში ესე იგი უბრალოდ რუსეთს სურს, რა თქმა უნდა, ახლა ის რეაქციის გარეშე არ დატოვებდა ამერიკის ქმედებას და ნუ ახლა კი განაცხადებდა მოსალოდნელი იყო რომ რუსეთი მიიღებს საპასუხო ქმედებას და ასევე და ასევე, ხო, განახორციელებს სხვა
საპასუხოს,
კი, ძალისმიერს როგორც ასეც, ხო, თუმცა რუსეთს კარგად აცნობიერებენ რომ რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი არის დაახლოებით 1 ტრილიონი დოლარი, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატების მთლიანი შიდა პროდუქტი დაახლოებით 17 ტრილიონი აშშ დოლარი. თუ აშშ-ის თავდაცვის ბიუჯეტი შეადგენს დაახლოებით სადღაც 700 მილიარდ ამერიკულ დოლარს, რუსეთი სხვადასხვა მესამე ადგილზეა, მეოთხე ადგილზეა მსოფლიოში სხვადასხვა რუსეთს თავდაცვის ბიუჯეტით, ბიუჯეტის მოცულობით უსწრებს. ნუ აშშ თავის თავად, ასევე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა და საუდის არაბეთიც კი. რუსეთში აღნიშნულს აცნობიერებენ, უბრალოდ რუსეთს ცდილობს როგორმე ძალის დემონსტრირება სადამდე გაუა, თქვათ, ხო, მე ესე მგონია ამ შემთხვევაში. თუცა ბუნებრივია თქვა კარგად აცნობიერებენ რომ აშშსთან ამ შემთხვევაში საპირისპირო აშშსთან სამხედრო დაპირისპირებას რუსეთმა მაქსიმალურად თავი უნდა აარიდოს იმიტომ რომ ეს იქნება ამას მოყვება სავალალო შედეგები პირველ რიგში რუსეთისთვის როგორც და მისი თქვა საერთაშორისო პრესტიჟის შესუსტება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ახლა რა შეეხება ხო თუცა რა თქმა უნდა რუსეთი ცდილობს ამ შემთხვევაში, თქვათ, მოკავშირის პოვნას, ამ შემთხვევაში ირანი არის ერთ-ერთი მოკავშირე, რაც შეეხება თქვათ რუსეთ-თურქეთის ალიანსს, ნუ სირიის აკლში ვიცით, რომ ერთმანეთს ერთხება თურქეთის და აშშ-ის პოზიციები. შემთხვევითი არის ხო სათაშორის რომ იმდარე წლის 30 ივნის 30 მარტს შედგა ტილერსონის ვიზიტი ანკარაში, სადაც ის თურქეთის პრეზიდენტს შეხვდა. ანუ იქ არის გარკვეული დაჯგუფება ქვეყნების, რომლებიც უჭერენ ხარს ასადის რეჟიმს, რომლებიც არ უჭერენ ხარს, მაგრამ რეალობა რა არის? ეს ესეგი დასავლეთმა ერთის ხრივ მაგათად ავღანეთში შედარებით სწორი პოლიტიკა გაატარა, როდესაც თქვათ, ნუ ჯერ ჩილოეთის ალიანსს დაუჭირა მხარი თალიბებთან ბრძოლაში და შემდგომში მათ ყავდათ კანდიდატურა ჰამიდ ყარზაის სახით დასავლეთში, ხო, ეს ავღანეთის ტერიტორიაზე, ხო? თუმცა ლიბიის შემთხვევაში დაშვებული იქნა შეცდომა, თუ კადაფი პოსტკადაფისტურ ესეგი ლიბიაში უარესი სიტუაცია, უარესი ვითარება შეიქმნა, ხო? ჩვენ ვიცით, ეხა
რამდენი ფაქტორი აქ რა პოტენციალია სირიაში?
აქ და გამოდარი ზომიერ ოპოზიციას და ზომიერ ოპოზიციას უნდა იყოს აქცენტი ამ შემთხვევაში დასავლეთმა და ებრძოლოს როგორც თქვათ სირიის ხელისუფლებას, ასევე თქვათ ეგრეთ წოდებულ ისტამბულ სახელმწიფოს, საბედნიეროდ ეგრეთ წოდებულ ისტამბული სახელმწიფოს კონტროლებარი ტერიტორიის ფართობი მცირდება. BBC-ის მონაცემებით თქვათ 2016 წლის მარტისთვის ეგრეთ წოდებულმა ისტამბულმა სახელმწიფომ დაკარგა თავის კონტროლებარი ტერიტორიის დაახლოებით 22% და მისი შემოსავლები და მისი შემოსავლები თქვათ ნავთობიდან შემცირდა დაახლოებით 1 მილიონი დოლარით დღეში. თუ ის ასე ვთქვათ მოიპოვებდა დაახლოებით 80000 ბარელ ნავთობს 2014 სექტემბერში, როდესაც ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ისტამბულის სახელმწიფო ერაყის და სირიის ტერიტორიის 11 პროვინციას აკონტროლებდა, მათ შორის ნავთობით მდიდარ რეგიონებს. უკვე შემდგომში, თქვათ, ეს ნავთობის მოპოვების მოცულობა ტერიტორიის დაკარგვასთან ერთად შემცირდა ორჯერ, დაახლოებით 40000 ბარელამდე დღეში შემცირდა მოპოვება. მაგრამ რა თქმა უნდა, აუცილებელია პირველ რიგში აქ მაინც ისტამბულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ ეს უფრო დიდი საფრთხე არის, ვიდრე ასადის რეჟიმი. თუმცა ასადის რეჟიმი უნდა შეიცვალოს ოღონდ იმ პირობებში, როდესაც ამ შემთხვევაში კონკრეტული ოპოზიციური ძალა მოიპოვებს ხარდაჭერას, როგორც მოხდა ავღანეთის შემთხვევაში, მაგრამ არ მოხდა ლიბიის შემთხვევაში. ანუ იგივე ერაყის შემთხვევაში შეიძლება თქვათ, იქ თალიბანის უჭერდა მხარს, როგორც თქვათ ჰუსეინის ოპოზიციას აშშს, თუმცა თუ საერთო ჯამში ცოტა სხვა სურათი მივიღეთ, ვიცით და შედეგი იყო ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს აღზევება. ამიტომაც აქ არის ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული, ხო? თქვათ, ეს ვინ არიან თქვათ სუნიტური ისლამის მიმდევრები, შიიტური ისლამის ვისა ვინ ატარებს უფრო პროდასალურ პოლიტიკას, მე გულისხმობ არაბულენო აქვეყნებს, არამხოლოდ სირია და ერაყი გულისხმობა, ვინ ატარებს უფრო პრორუსულ თქვა და ანტიდასალურ პოლიტიკას, როგორც შეიძლება მათთან მოლაპარაკების წარმოება, მათთვის რამე თქვა შეთავაზება, რა პროექტები შეიძლება განხორციელდეს, იმიტომ რომ იქ საუბარი იყო თქვა სირიის ტერიტორიის გავლით, მაგალითად ახალი ნავთობსადენის შენებლობას, თუმცა ნუ დღეს ეს შეუძლებელია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მგონია რომ თქვა უნდა იყოს განსაზღვრული მოკლევადიანი საშუალო და გრძელვადიანი პერსპექტივები პრობლემის მოგვარების და გარდა ამისა მოვლენთა განვითარების სავარაუდო სცენარები, ხო, ასე ვთქვათ, ოპტიმიستური, საშუალო და პესიმიستური სცენარები და შესაბამისად შემუშავებული იქნას კონკრეტული რეკომენდაციები დასავლეთის ხრიდან. თო მარტო აჩქარება, რომ ასადი უნდა წავიდეს, ახლა ისე იყო ილბიის შემთხვევაში, კადაფი უნდა წავიდეს, ხო, და მუბარაკი უნდა წავიდეს ეგვიპტის შემთხვევაში, მაგრამ მის შემდგომში მოვიდა ისლამისტი ლიდერი ეგვიპტის ხელისუფლების სათავეში და უარესი შედეგი მიიღო არამარტო ეგვიპტე, ნუ არამედ სოფლიო. ნუ შემდგომში პრეზიდენტი შეიცვალა, ესე იგი, ასე ვთქვათ, ისლამისტურად განწყობილი, ხო? მაგრამ იგივე რეალობა არის, რომ ის ლიბიის სცენარი არ უნდა გავითარდეს სირიაში. ჩვენ ვიცით, ხო, მოგესწრება, ხო, ეს ტერმინიც არსებობს, დასავლეთ lessons learned, რას ნიშნავს? ხო, ეს შესწავლილი გაკვეთილები. ამიტომაც გაკვეთილებს შესწავლა ჭირდება და დასავლეთმა შესწავლა აუნა დაუშვას ამ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა, მე პირადად როგორც საქართველოს რიგით მოქალაქე და საერთაშორისო საზოგადოების რიგით წევრი, ისე როგორც დიდო ჭვეტაგანი. მე მხარს უჭერ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის მოგვარებას, რომელიც უნდა გადაწყდეს, რა თქმა უნდა, სირიელი ხალხის სასარგებლოდ და დასავლეთის დემოკრატიული სამყაროს სასარგებლოდ, რომ რუსეთის, ასე თქვა, გეოპოლიტიკური გავლენა შემცირდეს. რა შემდგომში დასავლეთს უფრო მეტი საშუალება ქონდეს, ყურადღება გადმოიტანოს უკვე პოსტსაბჭოთა სივრცეზე და შემდგომში უკვე დღისდღისში დადგეს პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინის პრობლემების მოგვარებაში.
აი, ოპტიმიზმის საფუძველზე მითხარით, რა წუთი ქრჩება?
ოპტიმიზმის საფუძველზე.
და იურე დაბრუნებას.
აი, იცით რა არის? აუცილებელი პირველ ლიგში, რა თქმა უნდა, საქართველო უნდა გამვითარდეს ეკონომიკურად და საქართველოში უნდა გამვითარდეს დემოკრატიული ინსტიტუტები, საქართველო მაქსიმალურად დაუახლოვდეს, თქვა, ევროკავშირის სტანდარტებს.
აი, ასე რომ გარე ფაქტორების განლაგებას ველოდი.
და კარგი, კი, და ეს ერთი, ეს რა შეეხება საქართველოს, ხო? რომ მეორეც კი რა შეეხება, ესე იგი, გარე ფაქტორებს, რა თქმა უნდა, რუსეთი უნდა დასუსტდეს და დასავლეთის სანქციები რუსეთს მიმართ უნდა გაგრძელდეს და გრძელვადია პერსპექტივაში რუსეთი იძულებული გახდება, რომ ის უფრო დამთმობი იყოს და მისი იმპერიალისტური ამბიციები შესუსტდეს, როგორც ეს მოხდა 80-იან წლების ბოლოს. დასავლეთმა შესაბამისად პირველ რიგში რეიგანის ადმინისტრაციამ შესაბამისი პოზიცია პოლიტიკა გაატარა ССР-ის საბჭოთა იმპერიასთან მიმართებაში, ნატოზე ფასები დაეცა, საბჭოთა კავშირის ბიუჯეტის დეფიციტი 5-ჯერ გაიზარდა 85-88 წლებში, საბოლოო ჯამში ССР დათანხმდა ავღანეთთან ჯარების გაყვანას, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპიდან ჯარების გაყვანას და ესე იგი გერმანიის გაერთიანებას და ამავდროულად ამიტომ რუსეთი არ ვიძახი რუსეთის დაშლას, ვიძახი რუსეთის დასუსტებას, როგორც ასე რუსეთის დასუსტება ჩვენ გვაწყობს და საქართველოს ყოველთვის ისტორიულად ძლიერდებოდა, როდესაც მისი დამპყრობელი სუსტდებოდა. თურქ-სელჩუკები დასუსტდნენ, საქართველო დავით აღმაშენებელმა საქართველოს გაერთიანა 1919 წელს შეუდგა ერეკლემ ქართლი და კახეთი გაერთიანა, ირანი დასუსტდა, რუსეთის იმპერია 18 წელს всё დასუსტდა.
დასრულდა სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა ბოდიში რომ გაწყვეტილე ნიკა ჩიტაძემ, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა სტუმარს, მსმენელებს და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ახალი ამბებით ნინო როდონაია სტუდიაში.